Яхасқыл пиғамбәр, 6-шы бүлік. Пұтларға табынған үшін Исраилінің жазаға тартылуы. Мен Раббы сөзі келіп ирішті, «Ей әдәм ұғылы, езіңні Исраил тауларына бұрда, шунда аларға пиғамбәрлік ит. Ей Исраил таулары, Хужа Раббы сөзін тыңлағыз, Хужа Раббы тауларға вә қалқулықларға, үзәннерге вә тарлауықларға ите. Мене, мин сізге қаршы қылыш юнәлтешәкмін, һәм сізнің қалқу жерләрегізіні тормар итешәкмін. Мәзбәхләрегізіні жимірәшәкмін, хуш исле сумаламайлар кирәту мәзбәхігізіні деп аташәкмін. Кішілерегізіні үтіріп, пұтларығыз алдына ырғыташәкмін. Исраилиләрнең мәйітләрін пұтлары алдына қояшәкмін мин. Сиәкләрегізіні мәзбәхләрегіз тирәсенә сибіп ташлаячакмын. Сіз яши торган барлык урыннарда шәһәрләр бушап калачак һәм калку җирләр тормар ителәчәк. Шунлыктан мәзбәхләрегез бушап калачак, җимерләчәк, путларыгыз ватлашак, юк ителәчәк. Хуш исле сумаламайлар кирәтү мәзбәхегез шәлпәрәмә киләчәк. Сез ясаган әйберләр юкка чыгачак. Арагызда җаннары кыйылып, җиргә авучылар булыр. Һәм сез минем Раббы икәнемне белерсез. Ләкин кайбер кешеләрне мин исән калдырачакмын. Сез иллер, халыклар арасында сибелгәндә, кайберләрегез кылычтан котылып калачак. Шит халыклар арасына әсир төшеп исән калганнар, мине, шиткә борылган фәхиш йөрәкләре вә потларга тикәлгән күзләре нишек итеп мине кайгыга салганны исләренә төшерәчәк. Һәм кылган явызлыклары вә барлык әшәклекләре өчен үзләренә җирәнеп караячак. Алар минем Раббы икәнемне беләчәк. Аларга бәлә каза җибәрәчәкмен дип юкка гына әйтмәдем мин. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Кулларыңны шапылдатып, аягың белән җиргә бәреп, Исраил халкының барлык явызлыклары вә әшәклекләре турында «Эх» дип әйт, чөнки алар кылычтан, ашлыктан вә үләт чиреннән һәләк булачак. Ирактагылар үләт чиреннән, якындагылар кылычтан һәләк булыр. Исән калганнар ашлыктан үләр. Алардан мин ашуымны шулай алачакмын. Үлеләр үзләренең мәзбәхләре тирәсендә, путлар арасында, үз путларына хуш исле сумаламайлар кирәткән урыннарда, һәр бер калку җирдә, тау башларында, киң ябалдашлы вә мул яфраклы һәр агач төбендә, җәйлеп үскән һәр имән төбендә ятканда гына исраилиләр минем Раббы икәнемне белерләр. Алар ягына таба кулымны сузармын. Һәм көн яктагы шүлдән алып, төн яктагы Дибла шәһәренә кадәр алар яши торган барлык урыннарда җирләрне шүл вә бушлык итәрмен. Шул чагында алар минем Раббы икәнемне белерләр.